I de fleste samtalene via tolk I offentlig sektor alle deltakerne voksne, slik som enspråklige samtaler. Men tolkemedierte samtaler der en eller flere av deltakerne et barn forekommer også. Eksempler på dette finner vi I legepasientsamtaler, asylavhør og psykologsamtaler. I slike institusjonelle samtaler tolkes det mellom barn og voksne. I denne forelesningen skal du få innsikt I noe av den kunnskapen og kompetansen tolken trenger for oppdrag der en eller flere av partene et barn. Denne kunnskapen stammer hovedsakelig fra et forskningsprosjekt om tolking for barn igangsatt ved Høgskolen I Oslo og Akershus. For det første det selvfølgelig viktig at det benyttes profesjonelle tolker som kan sitt fag. En svensk undersøkelse viser nemlig hvordan barns rett til å bli hørt kan bli satt på prøve ved bruk av uprofesjonelle tolker under asylintervjuer. Forskerne bak undersøkelsen sier at barns rettigheter under asylintervjuer særlig står på spill når tolkene leder barna under intervjuene, når de utelater eller forvrenger det barna sier, eller sår tvil rundt det barna forteller. Som for alle oppdrag det viktig at tolken har den nødvendige kompetansen. At det ikke benyttes mer eller mindre tospråklige personer som hverken kjenner til tolkens retningslinjer eller kan tolkeetikk. Hva det så som skiller tolking for barn fra tolking for voksne? I utgangspunktet så det ikke så mye som skiller tolking for barn fra tolking for voksne. Det betyr at tolken hverken skal endre sin rolle eller sin funksjon når han tolker for et barn. Men tolker på samme måten som når han tolker for voksne. Det imidlertid vist seg at en del tolker vegrer seg for å tolke for små barn. En tolk fortalte en gang om et oppdrag han hadde hatt I barnevernet, og under dette oppdraget hadde han endt med barnet på fanget og gjort barnevernets jobb. Slik skal selvfølgelig ikke slike samtaler foregå. En av grunnene til at tolkene vegrer seg for å tolke for små barn eller velger dem helt bort, at de mener at tolkens nøytralitet settes på spill. Dette fordi de selv eller tolkebrukerne har en oppfatning av at den eneste måten å få disse samtalene til å fungere på at tolken overtar samtalen. Eller deler av samtalen eller hele ansvaret for samtalen. Det vil si at den lar samtalen gå mellom tolken og barnet I stedet for mellom den egentlige fagpersonen og barnet. Dette har sin bakgrunn I en forestilling om at det ikke mulig for små barn å samtale gjennom en tolk med en person hvis språk de ikke forstår. Denne myten det viktig å avlive. Jeg mener nemlig at barn helt ned til 3-årsalderen kan være I stand til å delta I tolkemedierte samtaler dersom det lagt til rette for det. En forutsetning for at dette skal fungere at barnet settes I samtale med en voksen erfaren tolkebruker og en profesjonell tolk. Slik dere nå skal få se et filmklipp fra en 3-åring som heter Mikkel og som deltar I en tolket samtale. Dette filmklippet representerer Mikkels første erfaring med tolkede samtaler, og I dette klippet han deltatt I samtalen I 3 minutter.
Do you know what's happened here?
Vet du hva som skjedd her?
Ja.
Why is there porridge on the floor?
Men hvorfor det sånn grøt på gulvet?
Det der på en gang.
Og der også? Det også grøt på gulvet?
How do you think they got porridge on the floor?
Hvordan tror du det har seg at det grøt ned på gulvet, Mikkel?
Nei.
Nei. Nei.
Nei.
Look at this.
Do you have any books at home, Mikkel?
Har du noen bøker hjemme, Mikkel?
Ja, mange bøker.
Many books.
What are those books about?
Og hva står det I de bøkene?
Det blir så!
It wants to stand.
Yeah, that's very cool.
Ja, det kjempekult. Oi.
Cool. Tell me something, Mikkel. What do you think is inside here?
fortell meg en ting, Mikkel. Hva tror du det som inni her?
What's inside here?
Hva tror du det som inni her, ja?
Do you think it's a bear?
Tror du det en bjørn inni der?
Nei.
Maybe it's a rabbit.
Perhaps that en kanin?
Ikke en kanin.
Not a rabbit.
Well, what could it be then?
Men hva kan det være for noe da?
En Mikkel.
En Mikkel.
Yeah, I think so too.
Ja, det tror jeg.
A kind of a brown one.
Kanskje en liten bruna.
And what happens to him after a while? Do you think he will stay in there? Do you think he'll come out?
What do you think he'll stay in there? Or a cat?
Yeah, maybe it's a cat.
It sounds like a cat, though.
Yeah. That would be funny if it came out and it was a cat.
Det ville vært morsomt hvis den kom ut og så var det en katt.
Yeah, that would be a little bit of a surprise, honestly.
Det ville vært en overraskelse. Maybe it was a ship.
Oh, yeah. Maybe it's a ship. That would also be a bit of a surprise.
Ja, kanskje det. Det ville vært en overraskelse.
Or maybe it's a bear.
Det var en bear.
That's another bear.
Yeah.
I dette lille filmklippet med Mikkel det mye interessant for en tolk. Og vi skal se hva vi kan lære av denne tolkemedierte filmen med Mikkel. For det første ser vi at Mikkel ikke lar seg forstyrre av at det en tolk til stede som gjengir alt det han sier og som gjengir alt det samtalepartneren til Mikkel sier. Han viser i midlertid at han følger med på hvem det som snakker når. For han følger både samtalepartneren sin og tolken med blikket, og han har blikkontakt med begge parter. Interessant nok det heller ingen eksempler på at Mikkel på noe tidspunkt sier «si» til henne, slik vi ofte ser i tolkete samtaler med uerfarne voksne. I filmen ser vi også at Mikkel ikke representerer noen utfordringer for tolken sin minnekapasitet. Hans replikker ganske korte. Slike replikker kan vi forvente i samtaler med små barn på 3-årsalderen slik Mikkel fordi at deres forteller- og argumentasjonskompetanse nå ikke så utviklet. Det som selvfølgelig kan være en utfordring for tolken å forstå små barn da deres uttale ofte ikke så god som det Mikkel sin En utfordring kan også være grammatiske konstruksjoner. En av mine døtre sa for eksempel frem til 5-6 års alderen «Jeg har fått den i taket», når hun mente «Jeg har fått tak i den». For folk som ikke kjente min datter var det kanskje ikke så opplagt hva hun mente med den setningen. Det også interessant å observere at når Mikkel avbryter tolken, når tolken tolker for Hilde, den voksne samtalepartneren til Mikkel, så lar tolken Mikkel få ordet og stopper sin tolking for Hilde. Dette har antagelig tolken og Hilde avtalt på forhånd. At tolken skal la seg avbryte av barnet, slik at barnet i størst mulig grad får komme frem med det han har å si. La oss se på dette klippet igjen.
And what happens to him after a while? Do you think he will stay in there? Do you think he'll come out?
What tror du kommer til å skje med han? Or a cat?
Yeah, maybe it's a cat.
It sounds like a cat, though.
Yeah. That would be funny if it came out and it was a cat.
Det ville vært morsomt hvis den kom ut og så var det en katt.
Yeah, that would be a little bit of a surprise, honestly.
Det ville vært en overraskelse. Maybe it was a ship.
Oh, yeah. Maybe it's a ship. That would also be a bit of a surprise.
Ja, kanskje det. Det ville vært en overraskelse.
Or maybe it's a bear.
Som vi har sett i denne filmen med Mikkel, kan antagelig barn helt ned i 3-årsalderen delta i tolkede samtaler. Tolken skal derfor ha samme rolle og samme funksjon når han tolker for barn som når han tolker for voksne. Men en rapport fra IMDi utarbeidet fra barnevernet i 2008 8 viser at nesten halvparten av respondentene fra undersøkelsen har opplevd at en samtale har blitt vanskelig å gjennomføre som en følge av tolkens manglende ferdigheter. 14% har for eksempel opplevd at tolken har inntatt en trøstefunksjon, mens 18% har opplevd at tolken blander seg inn i en sak. Dette er alvorlige brudd på de tolkeetiske retningslinjene, og det er viktig at disse retningslinjene overholdes, selv om det å tolke for barn kan være spesielt følelsesmessig belastende for en tolk. En tolk kan oppleve sterke scener, for eksempel i barnevernssaker, der barnevernet skal overta omsorgen for et barn. Under et dommeravhør skal du kanskje tolke for et barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Da er det viktig at du på forhånd er helt sikker på at du kan håndtere en svært ubehagelig fortelling fra barnet. I praksis betyr det at du ikke skal la dine følelser komme til syne, og selvfølgelig ikke trøste barnet. Dersom du trøster barnet, går du utover din rolle som tolk, og du risikerer faktisk å ødelegge avhøret slik at barnet ikke får fortalt sin historie for retten. De tolkeetiske retningslinjene gjelder altså på samme måte i samtaler der barn deltar som der voksne deltar. Tolken skal altså hverken endre sin rolle eller sin funksjon når han tolker for barn. Men presentasjonen av denne rollen og funksjonen må være tilpasset barn på deres alderstrinn. Det skal du nå få se noen eksempler på.
Hallo.
Hei.
Jeg sa hei til deg, Stein, siden du.
Jeg sa jo hei til deg,
men jeg hadde jo ikke sånn. Så, min navn er Tilde. And I am here today because I want to talk to you and to your sister.
Jeg heter Hilda, og jeg her i dag fordi jeg har lyst til å snakke litt med deg og med søsteren.
And then I'm also going to talk with your sister's friend. I forgot her name, do you remember?
Og så skal jeg også snakke med vennen til søsteren din, men nå glemte jeg hva hun heter. Hvor skulle du være med?
Lotte eller Tria.
Lotte eller Marie?
Yeah, Lotte, that's your sister, and then Maria is her friend, yeah?
Okay, so Lotte is sister, and Maria is her friend, that's
And then, because we speak English, and you speak Norwegian, so because of that, we have this lady with us here, who's going to help us to understand each other better.
For du skjønner at jeg snakker engelsk, og du snakker norsk, og så derfor så har vi noen damer her, som skal hjelpe oss at vi kan forstå hverandre bedre.
So when I say something in English, then she says the same thing in Norwegian, and then when you answer me in Norwegian, then she will say the same thing back to me in English, so that I can understand everything you say.
So when I speak in English to you, so she says it to you in Norsk, and when you say it in Norsk, so she says it to me in English, so that I can understand very well what you say.
Does it sound okay to do it like that?
Det greit at jeg gjør det på den måten.
Do you understand okay when the interpreter, we call her the interpreter, when she is talking in Norwegian, do you understand what she says?
Kan du forstå ok? Forstår du greit det hun tolken, vi kaller den for tolken, skjønner du hva tolken sier når hun snakker på norsk?
Perfekt.
Det er altså viktig at du som tolk på forhånd har laget en presentasjon av tolkens rolle som er tilpasset barnets alder, slik at barna best mulig kan forstå hva tolkens rolle og funksjon er. Men nå når vi har sett at tolken skal følge de samme retningslinjene når han tolker for barn som når han tolker for voksne, hva er det så som skiller tolking for barn fra tolking for voksne? Det som skiller tolking for barn fra tolking for voksne har, som vi har sett, ingenting med tolkens rolle og funksjon å gjøre. Det som er hovedutfordringen for tolken, er barn i ulike aldre sin måte å bruke språket på. Barn har vi jo avhengig av sin alder sin egen måte å uttrykke seg på. Ulike voksne fagpersoner har dessuten sin måte og metode for å samtale med små barn på. I psykologsamtaler med barn kan psykologen bruke en samtaleform der hun for eksempel tar utgangspunkt I leker som dukker, kosedyr eller tegning. Under slike samtaler sitter kanskje psykologen og barnet overfor hverandre ved et lite barnebord på barnestoler med en tolk mellom seg på siden. Under dommeravhør, derimot, brukes ikke leker I samtaler med barna, og rommene som benyttes ganske nakne. Spørsmålene som stilles barna åpne, både for at barnet I størst mulig grad skal fortelle sin versjon av hva det har opplevd, og fordi troverdigheten til barnet viktig, da opptaket av dommeravhøret benyttes som bevismateriale I retten. Dette kommunikasjonsformer tolken må kjenne til på begge språk for å kunne gjengi det som blir sagt på riktig måte, både hva angår innhold og form. Det for eksempel viktig at du bruker de begrepene barna bruker, det vil si barnespråkstermene når du tolker for barna. Under et dommeravhør kan for eksempel barnas ordvalg ha noe å si for hva det de har opplevd, om de bruker voksenord for kjønnsorganer eller om de bruker barneord. La oss se litt på typiske kjennetegn for små barns språkbruk. I neste filmklipp skal du få møte Marie på 4,5 år, der hun forteller hva hun har I lekehuset sitt.
Do you think that's a nice house? Synes du det
et fint hus til deg? Nei.
Hvorfor ikke
det? Fordi det gress på taket.
Because they've got grass on the roof. Oh, you don't have that in your house?
Nå har du ikke det på ditt hus?
Nei. Hvorfor leker
du ikke? It's a habit on my doll's house. You have a doll's house? Har du et lekehus? And is that outside or you have it inside?
Are ute eller inne?
Ute.
Outside. Wow. And can you be inside it? Is it big enough for you to be inside?
Kan du være inne der? Det stort nok til at du kan være inne der?
Jeg tror jeg selv inne der.
Sleep by myself inside. Wow. Only you or do you go with your friends?
Bare du eller du der sammen med vennene dine?
Bare jeg.
Only me. Have you been sleeping out there all night, all alone?
Har du sovet der den hele natta, helt alene?
Wow, that sounds like fun.
Det så kjempemorsomt ut.
And what else do you have inside your house?
Og hva mer har du inne I det huset da?
TV, og kjøkken, og stol, og kalve.
I dette filmklippet så vi at Marie bruker ordet talve. Dette et typisk eksempel på barneord der to lyder byttet om. I voksenspråket heter altså talve tavle, der V og L har byttet plass. Og som vi så, tolket ikke tolken dette ordet. Det kan kanskje være fordi hun ikke forstod det. I filmen med Marie viser det også at det av og til I samtaler der man vanligvis tolker konsekutivt kan være nyttig å bruke simultantolking, slik tolken gjorde når Marie ramset opp lekene som hun har I dukkehuset sitt. Men som vi så, kan det også virke forstyrrende på barn på samme måte som det kan for voksne. For å illustrere barns språkbruk og forståelse kan vi også se på barns definisjoner og eksempler på hvordan ulike aldersgrupper definerer begreper. Eksemplet du nettopp så hentet fra boken Barn, språk og kultur, språkutvikling frem til 7-årsalderen, skrevet av Margaret Sandvik og Helena Valvatne. Denne boka et eksempel på hvordan du kan tilegne deg kunnskap om barns språkbruk. Men ikke minst omgang med barn I ulike aldre viktig for å tilegne seg barns måter å bruke språket på. Dersom du barn selv, vil dette være en fordel. Men husk at du må også kjenne til barns språkbruk I det andre språket. Det vil si det språket du ikke bruker sammen med egen med barn. Men la oss se på et eksempel til fra boken til Sandvik og Valvatne. I dette eksempelet du nå skal få se, snakker Frøydis på 3 år med sin mor og forteller fra et besøk hun var på Teknisk museum. I dette eksempelet du nettopp har sett, har Frøydis altså vært på tur til Teknisk museum sammen med barnehagen. Som du så, trakk hun frem det som antagelig for henne var høydepunktet fra besøket på museumet, fremfor å begynne med begynnelsen på besøket, for så å gå gjennom hele besøket frem til slutten. Barn kan dessuten bruke ord på en annen måte enn voksne. Små barn kan for eksempel si i morgen, når det skal bety i går. Da betyr i morgen kanskje bare et annet tidspunkt enn nå. En av mine døtre kunne for eksempel i 3-4-årsalderen si «Ja, men jeg gjorde det i morgen». Små barn forstår kanskje heller ikke om 3 dager. En voksen som snakker til et lite barn vil derfor kanskje for eksempel si at du skal sove 3 ganger, og så kan du få besøke mamma. Det er nok ikke så ofte at du som tolker får et oppdrag der du skal tolke for barn. Men som jeg sa innledningsvis, kan dette forekomme, og da er det viktig at du er veldig godt forberedt på hva det er du kan møte. Du kan for eksempel bli bedt om å tolke under et hjemmebesøk, der en psykolog skal observere samhandlingen mellom barna og foreldrene, slik du nå skal få se et eksempel på.
Kok.
Kok. OK, men Nederlands doen we OE bij elkaar. En dat wordt een U. Dit wordt bijvoorbeeld boek.
Oh.
Kunnen er nog meer zijn? Het doet.
Op de zoekje.
Geef. Geef.
Geef.
Goed zo.
Een boek.
Goed zo.
Ik wil een plat boek weg.
Ik ben mijn naam in, maar ik ben hier van de zin van de rest. Ja.
Ja, dat is van de.
Ja, maar waarom zou je die moeten lezen?
Waar dan?
Nee, want die hebben we nog niet gelezen.
Jo.
Wat staat? Ja, die heb ik gelezen, ja. Maar deze?
Ja, dat is een hol.
Oh ja, nee, dat is goed.
Maar daar, ja.
Ja, goed, zo.
I denne familien snakker faren nederlandsk med barna, mens vi ser at barna svarer på norsk. Hele samtalen mellom far og barn er med andre ord tospråklig. Det er ganske vanlig i tospråklige familier. At de ulike medlemmene snakker ulike språk. Det er dessuten et eksempel på at selv om barna snakker godt norsk, så er det behov for tolk fordi den vante kommunikasjonen mellom far og barn foregår på 2 språk. Dersom faren i dette tilfellet plutselig skulle snakke norsk med barna, ville det være en veldig unaturlig situasjon. Både for far og for barn. Barn liker dessuten best å snakke med foreldrene på det språket de er vant til. Og plutselig skulle skifte språk med fremmede folk til stede, vil kunne stresse hele familien. Psykologen vil derfor ikke få observert en naturlig familiesituasjon, men snarere en situasjon som var unaturlig, og der samspillet trolig vil være dårligere enn det det ville vært dersom de fikk snakke på de språkene de var vant til å bruke sammen. Det kunne dessuten være at faren ikke har språklig kompetanse til å snakke med barna sine på norsk. Fordi han ikke har trening. Faren bruker kanskje bare norsk på jobben, og der er det helt andre temaer og vokabularer enn det han bruker når han snakker med barna sine. Slik er det for de fleste tospråklige. De er ikke summen av 2 språk, men kan forskjellige ting i de 2 språkene som de bruker. Nederlandsk er for denne pappaen hjemmespråket, mens jobbspråket er norsk. Forskning på flerspråklighet viser for eksempel at barn og andre flerspråklige bruker språkene sine i ulike situasjoner. Og følgelig tilsvarer det de kan på det ene språket ikke det de kan på det andre språket. Det faktum at en tospråklig kan forskjellige ting i de språkene hun benytter, tenker jeg at har noen konsekvenser for tolkebruk med samtaler, tolkebruk i samtaler med barn. Det betyr antagelig at det behov for tolk i flere sammenhenger med barn enn det vi kanskje i utgangspunktet kunne tenke oss. I institusjonelle samtaler der flere deltakere med et annet førstespråk enn norsk, kan vi nok anta at også det andre språket brukes, i tillegg til norsk, slik vi så på hjemmebesøket hos den norsk-nederlandske familien. Men en kan også tenke seg en familie der barna vanligvis snakker et annet språk enn norsk med sine foreldre. Disse barna vil antakelig også snakke dette andre språket i en institusjonell samtale der også foreldrene deltar. Det betyr at tolkebehov for barn antakelig ikke bare er knyttet til barn som ikke snakker norsk, slik man kanskje kunne tenke seg, men også til flerspråklige barn og deres familier. Kanskje er det slik at en bør legge til rette for språkvalg for flerspråklige barn i noen situasjoner. Dersom samtalen skal dreie seg om noe som har foregått i hjemmet på det ikke-norske språket, kan det være enklere for barnet å snakke om det på dette språket fremfor på norsk, som for mange flerspråklige barn i Norge er knyttet til barnehage- og skolesituasjonen. Ut fra det vi vet om tospråklighet hos barn, kan en med andre ord tenke seg at det muligens er et underforbruk av tolk i institusjonelle samtaler med flerspråklige barn, da deres kommunikasjonsferdigheter i de ulike språkene er knyttet til ulike situasjoner. Små barns språkvalg er altså ikke nødvendigvis styrt av hvilket språk de blir snakket til på. Men det kan også være situasjonsbetinget og styres av andre faktorer som språklige ferdigheter, behov for trygghet eller et ønske om avstand. Barnas ønske om avstand til noen voksenpersoner fikk en far oppleve på sine døtres første dag på aktivitetsskolen. Jentene, som vanligvis snakker til ham på norsk, da det er det sterkeste språket deres, snakket utelukkende nederlandsk denne første dagen på aktivitetsskolen. Når de norsktalende ansatte på aktivitetsskolen henvendte seg til dem, så svarte de på nederlandsk til faren, som tolket for dem. Da jentene i etterkant ble spurt om hvorfor de hadde snakket nederlandsk på aktivitetsskolen, svarte de at det hadde de gjort, for de ville ikke snakke med de ansatte på aktivitetsskolen. Eksempelet kan tjene som en illustrasjon på at det i samtaler med flerspråklige barn som snakker godt norsk, at det kan oppstå situasjoner der det blir behov for tolk. Nå mener jeg selvfølgelig ikke at det skulle vært innkalt tolk i denne situasjonen, men det kan være andre situasjoner, som for eksempel 4-årskontrollen på helsestasjonen eller en samtale med barnevernet, der barnet kan oppføre seg på lignende vis, og helsesøster eller den barnevernsansatte vil ha behov for en profesjonell tolk for å forstå hva det er barnet sier. Men la oss nå gå over til å se litt på hvordan små barn opptrer i tolkemedierte samtaler. Vi skal se på et filmklipp igjen. I dette filmklippet deltar Sara på 6,5 år i en tolket samtale. Det er hennes første erfaring med en slik samtale. Og det tolkes mellom norsk og engelsk. I filmen snakker altså Sara norsk med en engelskspråklig voksenperson. Og i dette klippet forklarer Sara en lek som hun pleier å leke i friminuttet med de andre barna på skolen.
Hva gjorde du på fredag? Do you remember?
Hva gjorde du på fredag? Husker du hva du gjorde på fredag i friminuttene?
Jeg lekte Kappeland.
Jeg lekte vei. Hva er det? Kappeland?
Kappeland, der er jeg.
Jeg played something called The Catch Land. It's a game.
Oh, can you explain it to me? Because I don't know that game.
Kan du forklare om det spillet til meg? For det er det spillet jeg ikke gjør til.
Det er sånn at hvis... Så har vi veldig mange land da. Og så hvis jeg sier for eksempel Kappeland på sjokoladeland, så må vi løpe en annen vei, og så må sjokoladeland ta den inn.
So then, you know, what happens is that we have a lot of countries, yeah? And then if, for instance, I say I take this land, and for instance, it's chocolate the land, then the other team has to run the other direction, and then they have to grab the stick.
Okay, so if I say touch land for chocolate land, then they have to... You have to run and catch them, or they have to catch the stick? No, I don't understand.
Well, hvis jeg for eksempel sier sånn, kappeland til sjokoladeland, da, det noe at da må du løpe for å ta det landet, eller for å ta pinnen, eller jeg skjønte ikke det der, ja.
At man må, vi må løpe en annen vei, og så må det menneske som på sjokoladeland må ta pinnen, og vi må løpe en annen vei.
Because we have to run in a different direction than that person who's in chocolate land has to take the stick and we have to run in a different direction.
Okay, and what happens when the person from chocolate land catches the stick? What do they do then?
Okay, men hva skjer da med personen fra sjokoladeland for tak I pinnen og hva som gjør de da?
Da skal man løpe og så skal man hoppe og så det mange som står sånn.
Then you have to run and then you have to jump and then I said,
Og så skal han hoppe to eller tre ganger.
You have to jump two or three times.
Og så skal man spytte. Og så skal man spytte, og så skal man prøve å kaste pinner mellom hullet.
And then they have to spit. And then they have to try and throw the stick between the hole.
Hvis man ikke greier det, skal man kappe landet til det andre.
And if they don't manage to do it, then they can capture the land of the other one.
Vi vet fra forskning på kommunikasjon generelt og samtaler med barn spesielt, at man bør unngå å avbryte dem, fordi barn kan forstyrres I sine fremstillinger og miste troen. Avbrytelser kan gjøre at barn mister konsentrasjonen og henlede oppmerksomheten på noe annet. Slik at barnet ender med ikke å bli hørt, og viktig informasjon kan glippe, for eksempel under et dommeravhør. Tolken bør derfor forsøke å avbryte barnet så lite som mulig, slik han også gjør I voksensamtaler. Tolken må med andre ord ha en velutviklet hukommelse og notatteknikk, når han skal tolke for barn. Men det I grunn ikke spesielt for barn, det gjelder også for andre samtaler. Kanskje blir de ferdighetene tolken må ha bare tydeligere I møte med barn, og særlig I møte med småbarn. Det som særlig interessant I denne filmen med Sara, at tolken avbryter henne flere ganger for å tolke når hun beskriver denne leken som hun kaller kaplan. Sara ser imidlertid ikke ut til å la seg forstyrre av disse avbrytelsene, og hun gjenopptar fortellingen sin og forsøker også å avbryte tolken for å få tur. Det kan tyde på at tolkens avbrytelser kan oppfattes annerledes enn andre typer avbrytelser. Disse avbrytelsene fører antagelig ikke til at oppmerksomheten går over på noe annet, eller at tolken I den grad mister konsentrasjonen slik de gjør når de blir avbrutt av andre fagpersoner, som avbryter barnets fortelling ved for eksempel å stille et spørsmål. Det betyr også at tolken I større grad enn vi tidligere har antatt kan avbryte barn når de tolker. For tolkens del dette gode nyheter, men foreløpig vet vi dessverre ikke så mye om dette feltet, og vi trenger mer kunnskap og mer data for å kunne si noe sikkert. Dessuten barn veldig forskjellige. Noen barn for eksempel mer konsentrerte enn det andre og barn som har traumatiske opplevelser bak seg vil antagelig ha vanskeligere for å konsentrere seg enn andre barn som ikke har lignende opplevelser. Som sagt det viktig at du som tolk setter deg inn I hvordan barn på ulike alderstrinn og utviklingsnivåer bruker språket. Og du må kjenne godt til hvordan voksne profesjonelle samtaler med barn på ulike trinn. Denne litteraturen vil kunne hjelpe deg litt på vei.